Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Cyber napad na bolnice u Češkoj, pokušaj krađa osetljivih informacija o koronavirusu, pa hakerski napadi na organizacije koje rade na razvoju vakcine, cyber kriminal. Šta se dešava, na šta su napadači sada orijentisani i kako da se zaštitimo? Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalni ikon. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama do 10 sati. A ako ova moja najava sugerisala da ćemo pričati isključivo o kriminalu i o nekim, da kažemo, sasvim temama koje nisu baš mnogo prijetne, nije baš tako. Pričat ćemo zapravo mnogo više o tome kako da mi ne postanemo te neke lake žrtve, šta je ono što mi kao ljudi možemo za sebe da uradimo i kako da se izborimo sa čitavom ovom situacijom u kojoj smo se našli, kako u ovom offline svetu, tako i u online svetu. Dakle, sa nama uživo, i evo u tome će mi pomoći danas, načelnik Centra za reagovanje na napade na informacioni sistem, CERT, MUPA Republike Srbije, magister Nebojša Jokić. Dobro jutro, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Dakle, ono što je na neki način bila aktuelna tema kada smo se mi dogovarali da dođete u emisiju pre izvesnog vremena, to je evo ostalo da kažem, možemo reći nažalost aktuelno i sada. Dakle, različite vrste napada ne jenjavaju. Mi ćemo danas pričati o više različitih tema. Prvo ćemo malo da govorimo o tome šta se zaista desilo, dakle u ovih nekoliko konkretnih slučajeva, i šta je to što je možda tipično kada je reč o pandemiji i o ovoj vrsti napada, šta je ono što se sada stvorilo i što sada vidimo, a nije bilo pre pandemije koronavirusa. Potom ćemo naravno pričati i najviše pričati danas o prevenciji, dakle šta možemo da uradimo da se zaštitimo i, kako sam rekla, da ne postanemo te neke lake žrtve, i pričat ćemo o tipovima incidenata, dakle koje su to sve vrste incidenata koje mogu da se dogode, naravno koliko nam vreme dozvoli i o radu samog CERT-a, MUP-a, ali uopšte o poslu CERT-a, o jednoj saradnji oblasti sajber bezbednosti, jer ova vrsta kriminala ne poznaje granice. Dakle, saradnja je nužna na međunarodnom nivou, kao naravno i na nacionalnom nivou. Ali da mi krenemo redom, dakle, da krenemo od ovoga što sam ja rekla u samoj najavi. Mediji su čak preneli serija sajber napada na bolnice u Češkoj. Ali vi ste rekli da nije reč o seriji sajber napada, tu su neke informacije nisu baš najbolje prenete, pa šta se u stvari dogodilo?
Pa ovako, mislim, tehnički, sa tehničke strane nama se dešava sada isto ono što se dešavalo i ranije, samo što je malo okvir promenjen. Onda u ranijem periodu, znači, ti napadi nikad nisu prestajali, oni su postojali, samo što kriminalci sada koriste taj okvir da postoji strah od ljudi, da postoji neizvesnost, da postoji uznemiranost, i onda drugačije primaju te informacije. šta se dešava i kriminalci to vide kao jednu mogućnost da lakše dođu do svog cilja, a to je pre svega krađa informacija, sticanje finansijske koristi, krađa neke intelektualne svojine i sl. Što se tiče samog ovog slučaja, možemo krenemo odatle, ove bolnice u Češkoj, to u stvari je, čini nam se po informacijama koje imamo, da je to jedan napad koji je imao efekte na više bolnice u Češkoj. Ono što je prvo pogođeno, to je univerzitetska bolnica u Brnu, to je inače druga po veličini bolnica u Češkoj Republici i karakteristično je da ona u to vreme radila testove na koronu, da je imala neke ispitivanja. Sad, informacije koje postoje u medijima su čak i oprečne, kao što ste rekli, da li su zahvaćene bolnice u Karlovim Varima, u Ostravi, pored bolnice u Brnu, ili je to bilo u znatno manjem obimu, ali je vektor napada praktično isti. Za sada još uvek nisu objavljeni kompletni detalji šta se tamo dešavalo. Neke informacije pokazuju da je bio u pitanju ransomware napad. On je doveo, to je bilo u martu mesecu kada je bila prva ona serija zaraze od korone. Desilo se da je napad bio tokom noći, kao što se obično i dešava kada je manji broj osoblja unutra i kada se teže reaguje, da je došlo do toga da informacioni sistemi su bili zaraženi, da oni su otkazali sve operacije, da su preusmerili svoje pacijente u druge bolnice, da je osoblje bolnice bilo zamoljeno da ne uključuje svoje računare i čak prema nekim informacijama oni do dan danas nisu u potpunosti oporavili sistem. Ali u oporavak sistema su uključene pored bolničkog osoblja i firmi koje im pomažu i institucije Češke Republike, tako da oni imaju svu moguću pomoć, čak i internacionalnu pomoć vezano za reagovanje na taj incident i vraćanje sistema u početno stanje. To je nešto što je zaista ono imalo velikog odjeka, zato što ljudi se pitaju kako je moguće da neko u doba korone izvrši takav napad na bolnice. Pa mislim, to
postavljaju se zapravo pitanja koje imaju veze sa moralom, sa sistemom vrednosti, sa ljudskošću, dakle zašto se neko bavi takvim stvarima u trenutku kada čitav svet zapravo se bori.
Naravno, ali to su kriminalci i njihov motiv je taj sticanje bogatstva i jednostavno oni u ovome vide priliku da zarade. Možemo da navedemo jedan drugi primer koji je bio sad skoro, mislim u junu mesecu, u Kalifornijski univerzitet u San Francisco je napadno takođe bio u pitanju ransomware. Znači, oni se bave na univerzitetu istraživanjem vakcine protiv koronavirusa i u tom smislu jesu osetljivi, ali nije napadnut taj sistem taj deo koji radi testiranje vakcine protiv koronavirusa, nego jednostavno napadnuto je cela ICT sistem Kalifornijskog univerziteta i uspeli su da enkriptuju njihove podatke na njihovom sistemu, tražili su otkup i onda su se cenkali, što je vrlo interesantno.
Znači, je to tipično ponašanje kada je reč o ovoj vrsti kriminala?
Znate kako zavisi. Ako kriminalci pucaju na veći iznos, onda možete da se cenkate sa njima. Ako se radi o tipičnim iznosima od 100 do 300 dolara, oni teže malo ulaze u komunikaciju zato što rizikuju da budu otkriveni. U ovom slučaju oni su tražili 3 miliona dolara od bolnice. Bolnica im je ponudila 780 hiljada dolara, a oni su onda rekli da su uvređeni zato što to je suviše mala cifra za taj, u stvari, Kalifornijski univerzitet, ne bolnicu. Rekli su, vi zarađujete više milijardi dolara godišnje, a sad nama nudite 780 hiljada, skupite to u roku 24 sata, pa je druga ponuda univerziteta bila 1 milion i 20 hiljada i na kraju su se našli na 1 140 000 dolara i toliko isplaćeno u bitcoinima, 116 bitcoina isplaćeno kriminalcima koji su im zatim poslali ključeve pomoću kojih su oni otvorili svoje fajlove.
A kako se uopšte vrše pregovori u takvoj jednoj situaciji kada su vam praktično zaključeni su vam računari, kako se komunicira sa njima klasičnim?
Pa nisu svi računari zaključeni, pregovora se preko četa. Znači, kriminalci vam daju, ako je takav slučaj, daju vam chat forum neki koji je privremenog karaktera i vi komunicirate sa njima preko tog chat foruma i onda i onda postignete cenu ako ne možete, platite punu cenu.
Zanimljivo je, sad vratit ćemo se na ovaj slučaj, oba su zaista, da kažemo, zanimljiva za analizu. Kada ste pomenuli i govorili o ovome što se desilo u bolnicama u Češkoj, ono što je možda takođe važno pitanje, to je zašto se, na koji način se zapravo izvede ta vrsta napada, koji su to neki kritični momenti ili resursi u jednoj bolnici, i vi ste sada rekli koje su posledice, dakle to potpuno blokira rad jedne ustanove zdravstvene.
Pa ako govorimo o ransomwareu kao tipu napada, uglavnom se tu koriste određene ranjivosti u sistemu. Mislim da ćemo malo kasnije govoriti baš o tome šta mogu ljudi da urade da bi sprečili da se nešto tako dogodi. Znači, postoje ranjivost i u samom softveru, ali naravno postoji u dobroj meri i ljudski faktor. U nekim slučajevima kriminalci iskoriste ranjivost i u nekim slučajevima krenu od ljudskog faktora, i to je ono dominantno, da se uvek kreće sa nekom vrstom socijalnog inženjeringa. Da ljudi koji su vezani za taj informacioni sistem nešto urade što kriminalce dovodi u situaciju da mogu da iskoriste neke druge ranjivosti u tom sistemu. Kad je ransomware u pitanju, znači kada se te ranjivosti iskoriste, kriminalci startuju neki kod na informacionom sistemu targeta, napadnutog sistema, i onda kriptuju, znači šifruju te fajlove koji se nalaze na informacionom sistemu u toj meri da oni postaju potpuno nedostupni njihovim stvarnim korisnicima. U slučaju bolnica dešava se, znači, da ne samo da računari budu zaraženi i da ne mogu fajlovi, znači Word dokumenti, Excel fajlovi i slični neki dokumenti da budu čitljivi, nego se dešava da konfiguracioni fajlovi budu zaraženi, konfiguracioni fajlovi koji pripadaju medicinskim instrumentima, i vi onda ne možete da koristite medicinske instrumente da biste pregledali pacijente. Dešava se da medicinski zapisi vaših pacijenata budu enkriptovani.
Analize, diagnoze.
Da, i onda je bolnicama vrlo teško da odluče šta da rade. Znači institucije za bezbednost, znači policija i druge službe koje se bave bezbednošću, one savjetuju da se ne plaća otkupnina, ali institucije, znači bolnice, budu u situaciji da ne znaju šta da rade. Zato što jednostavno ako ne platite otkupninu, onda ćete doći u situaciju da će vas neko i tužiti, da ćete izgubiti podatke i da ćete možda morati da prekinete sa radom.
Zašto su baš oni izabrani, recimo, kao napad?
Bolnice u ovom slučaju.
Da, i baš te bolnice u Češkoj. Da li je bilo još sličnih slučajeva u okruženju ili...
Pa, znate kako, kada rade ransomware, to onda target mogu da budu i pojedinci, mogu da budu i firme, mogu da budu i bolnice. Znači, kriminalci prema tome mere i koliko para će da traže. Bile su ranije bolnice takođe meta napada. Najpoznatiji slučaj je onaj kraj iz 2017. godine, onaj čuveni, kada je sistem zaštite zdravlja u Ujedinjenom kraljevstvu bio napadnut i slična stvar se dogodila. Znači, to je bio najveći napad do tada od tog tipa, kada su korišćenje ranjivosti u operativnom sistemu Windows 7. Ali u ovoj situaciji, vi malo prepomenuti Kalifornijski univerzitet u San Francisku, oni imaju primarnu delatnost da obrazuju ljude.
Naučno,
ali
da.
Pored toga imaju institute i između ostalog radi i na razvoju vakcine, kao što sam rekao, protiv COVID-19. Međutim, kada je napadnut ICT sistem univerziteta, mediji objavljuju da je to institucija koja radi na razvoju vakcine, bez obzira da li je ugrožen uopšte razvoj vakcine. Naravno, oni objavljuju da nije ugrožen razvoj vakcine,
naravno.
Ali ono što prvo sa ljudima pada u oči, to je da ta ustanova radi na razvoju vakcine. I onda nastaje medijski pritisak da se ta situacija reši, ljudi su uznemireni. Ta vakcina, ako bude proizvedena na tom univerzitetu, kako će ljudi gledati? Da li će gledati kao da je ona bezbedna, ako znaju da je bio hakerski napad i da postoji problem, da li su ti podaci oštećeni, da li je vakcina razvijena kako treba, da li su prošli sve testove i slično. Tako da to je dodatni pritisak na takve ustanove da plate otkupninu i da udovolje onome što kriminalci traže od njih.
E sad, evo još samo kratko pa da zaokružimo ovaj prvi deo razgovora. Ako bismo pokušali kratko da odgovorimo na pitanje koje su to specifičnosti kada je reč o sajberkriminalu u doba pandemije, koje su to neke ključne karakteristike, šta biste vi izdvojili?
Pa izdvojio bih da ljudi koriste, kriminalci koriste ovu situaciju straha, jeli? Da ljudi imaju pojačanu pažnju prema svim informacijama koje se tiču ove same zaraze, da prate pojačano dešavanja na internetu, znači sve medijske vesti, da možda su skloniji da poveruju nekim informacijama nego ranije, da imaju manje vremena da nešto proveravaju i samim tim su lakše i mete. Postoje tu i neke tehničke stvari koje kriminalci sada koriste. To je recimo nova metoda koja se koriste, zove se island hopping. Karakteristično je za rad od kuće, recimo. Znači, vi sada imate dosta situacija gde ljudi moraju da rade od kuće određeno vreme, ali nekad dolaze na radno mesto u svoju kompaniju. Kada ste u kompaniji, onda imate
drugi
da se
položete
na internet, onda naravno postoje svi sistemi zaštite koji su u toj kompaniji implementirani i onda kriminalcima mnogo teže da dođu do informacionog sistema da bi došli do nekih podataka. Znači, treba im nešto iznutra da bi oni mogli da rade. Međutim, kad vi taj laptop koji koristite na poslu odnesete kući, onda je vaš sistem mnogo teže, mnogo lakše probiti i mnogo je teže vama da se odbranite i onda postoje ti neki malveri koji koriste takvu situaciju da laptopovi zaposlenih u nekoj kompaniji budu zaraženi dok su kući i da onda se aktiviraju kada dođu na svoje radno mesto.
Somebody
9:21, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas sa nama Nebojša Jokić, načelnik CERT-a MUP-a Republike Srbije, to je Centar za reagovanje na napade na informacioni sistem. Govorili smo u prvom delu o različitim napadima koji se dešavaju u doba korona pandemije. Možda sada ono što je, da kažem, ključno i što sigurno zanima naše slušaoce, to je kada čujete ovakve informacije, kada vidite da su napadnuti Twitter nalozi jednog Bill Gatesa i Bezosa, kada vidite da su ugrožene infrastrukture vlada u svetu i bolnica, univerziteta i tako dalje. I pretpostavljamo da onda, uslovno rečeno, običan čovek pomisli, pa kako sad ja da se zaštitim i šta sad ja mogu da uradim kada su oni za koje pretpostavljamo da imaju i ozbiljne i skupe sisteme zaštite ugrožene. Pa eto, šta bi bio vaš odgovor?
Da, sad ste pomenuli to što je relativno novo iz prošlog meseca vezano za napad na Twitter, ali to je odličan primer, zato što je upravo to to je ono što mi možemo da uradimo. Napadi na Twitter su omogućeni ljudskom greškom. Znači, oni su targetirali određene zaposlene u Twitteru, verovatno jednog još uvek ne postoji podaci ko je bio u pitanju, ali u svakom slučaju došli su do određenih administratorskih privilegija u samom informacionom sistemu Twittera i to je omogućilo da oni pristupe tim nalozima.
Izabrali su, ja se izvinjavam što vas prekidam, nekog neopreznog ili nekog kome su mogli da ponude novac? Ili...
Nije utvrđeno. Znači, bar ono što je za sada objavljeno, da nije utvrđeno na koji način. Znači, oni spekulišu se sa tim da li je bilo u pitanju nehotična greška nekog od zaposlenih ili je bila namerna prodaja informacija, ali siguran sam da službe to rade. Zato što taj tip ljudi koji su targetovani ipak nije zanemarljiv tamo. Znači, pored Bezosa, pored Bila Gatesa, Elon Musk, Joe Biden, Barack Obama, pa onda estradne zvezde, Kim Kardashian, Kanye West i slično. Tako da ipak sad sledi kampanja kod njih i vrlo su osetljivi na to da li nešto što Biden radi je napadnuto. Mislim, ta poruka koja je bila na Twitteru je više nego providna. Oni su rekli, uplatite nam $1000, pa mi ćemo biti, evo, u doba korone, čak i to. Na nalogu, taj tweet od Baracka Obama je sadržao i to, evo, zbog korone, kao vi dajte meni 1000, a ja vama dam 2000. Kod Bajdena to nema, ali je ista poruka. Dajte mi 1000, ja vama 2000 i mislim, teško je poverovati da neko može da poveruje u takve stvari, ali on, koliko je poznato, tu negde oko $100,000 su kriminalci pokupili, 120,000 dolara, zato što toliko ljudi odmah...
Za to kratko vreme.
Da, za to kratko vreme reklo, ovo super, meni to odgovara da dupliram svoje pare na lak način. Ne postoji lak način.
Ne postoji, da. Kad god nam to nude,
da,
otvorimo četvore oči.
Da. Mislim, to je ono što je poenta toga. Iza većine takvih napada stoji ljudska greška neka i zbog toga baš moramo biti oprezni kada radimo neke stvari.
Kako da ne postanemo lake žrtve? Dakle, šta sve možemo da radimo? Kada je reč o prevenciji, većina gostiju emisije Digitalne ikone se uglavnom šale pa kažu imate dva puta po tri ključne reči. Jedno je backup, 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 a drugo je prevencija, prevencija, prevencija. E sad, šta bi bili vaši savjeti?
Da, i backup je vrsta prevencije. Backup je najbolja prevencija kada se radi o ransomware-u. To je jedina prevencija kada se radi o onom tipu napada o kojem smo pričali u
samo kratko recite šta je ransomware. Ima neko, verovatno, ko nas prvi put sluša, mi smo puno puta govorili o tome, ali samo kratko objasnite.
Pa ransom je traženje otkupa. Vrlo kratko, pominjali smo malo pre, kriminalci upadnu na vaš računarski sistem, oni šifruju fajlove vaše tako da oni vama postanu nedostupni i onda vam izađe poruka na ekranu koja da kaže uplatite toliko i toliko. Bitcoina obično, mada postoje i druge kriptovalute koje se koriste za plaćanje otkupa. i kad uplatite, mi ćemo vam poslati ključ kojim možete da otključate svoje podatke. Tu se obično daje neki rok i onda kažu ili za 48 sati, 72 sata, zavisi, vaši podaci će biti izbrisani, ili kažu ako ne platite recimo rok od 24 sata, onda će biti potrebno platite duplo veću sumu za 48 sati, duplo veću sumu i slično. I sad vi odlučite šta ćete da radite. Naravno, naša preporuka je da se ne plaća. Ono što je iskustvo, to je da se u dobrom delu slučajeva pošalje zaista ključ. Znači, kriminalci vam pošalju ključ, u nekih 20% slučajeva oni ne pošalju, ali to nije razlog zašto oni šalju ključ, nije zato što su oni pošteni, naravno, nego zato što je to njihov biznis. Ako kriminalci ne bi slali ključeve, onda im niko ne bi ni plaćao. Ovako, oni kažu, mi vam pošaljimo ključ, to je u redu, vi sad imate svoje podatke. Ono što ljudi koji su bili obuhvaćeni takvim napadom treba da urade, to je da smesta poboljšaju svoju bezbednost, zato što ti kriminalci znaju njihove slabe tačke i velika je verovatnoća da će napad uslediti nakon kratkog vremena. Znači, pokušaj. Oni znaju kako da prođu, znaju šta treba da rade, znaju da je to mušterija koja će da plati i naravno da će se opet obratiti takvoj mušteriji.
Ja, šta sad mi možemo konkretno da uradimo i da li svako od nas zapravo može da se nađe u toj situaciji, jer ne mora biti da hakeri uvek žele da otmu naše podatke, nekada se naš računar, a neću reći samo, koristi kao oruđe za druge napade, jer to svakako nije samo kada neko uz pomoć vašeg računara vrši bilo koju vrstu napada bilo gde u svetu, a da vi o tome nemate pojma. Dakle, šta možemo da uradimo?
Pa kriminalci uvek žele da koriste neke naše resurse. Naši resursi su i računarska snaga koju mi posjedujemo. Oni mogu da koriste naše te resurse da bi na drugom mestu pribavili financijsku korist. Znači, to je nešto što mi ne smemo njima da dopustimo. Naš računar onda bude sredstvo kojim se rade kriminalne stvari. Znači, sve mere koje mi možemo da preduzmemo, treba preduzimati. Ali mi kao pojedinci imamo nekoliko mera koje zaista ono možemo jednostavno da primenjujemo. Prva stvar koju treba primenjivati, to je updateovanje naših operativnih sistema i aplikacija koje koristimo. Proizvođači i operativnih sistema i aplikacije su jako svesni da postoje stalni napadi, da kriminalci koriste ranjivosti u sistemima koje oni poznaju, a možda i kompanije koje su proizvele softver ne poznaju, da bi otvorili pristup tom informacionom sistemu i da bi iskoristili to za neke druge stvari, za kriminalne aktivnosti. Tako da oni redovno daju na internetu update. Pri tome moramo biti pažljivi da ne pokupimo pogrešan update, zato što kriminalci rade i to. Znači, uvek moramo raditi update na načine kako to kompanije koje su proizvode software preporučuju. Znači, kako oni daju. Obično su to automatski update-ovi i to je generalno preporuka da se to radi za operativne sisteme, za aplikacije i sl. Druga stvar koja je jako bitna, to je da mi pazimo šta radimo. Ono što...
Zvuči jednostavno da se malo našalim, ali zapravo nije.
Pa, kriminalci pristupom čoveku koriste metode socijalnog inženjeringa. To je ono što je karakteristično.
Kevin Mitnick je o tome pisao u knjizi Umetnost obmane vrlo detaljno.
Jeste, on je jedan od nekoliko majstora socijalnog inženjeringa, ali postoje nekih šest ključnih principa po istraživanjima kako se pristupa, šta se koristi kod ljudi da bi oni uradili nešto što inače ne bi uradili.
Pa šta se koristi, kako nas to, da kažem, nagovaraju?
Pa koristi se, znači, prvo metoda reciprociteta, to je Cialdini, jedan naučnik iz Amerike, je dao tih šest ključnih principa. Znači, princip reciprociteta, da ako neko nama učini uslugu, mi smo ljudska bića, želimo da mu vratimo uslugu, onda je odanost jedan od principa, kada neko vuče neka ideja.
Navedite neki primer za reciprocitet. Šta znači to ako neko učini uslugu, recimo meni, pa ja treba da mu uzvratim?
Pa, primer
pokloni nam nešto ili...
Pa na primjer, ako je neko ljubazan prema vama, znači ja pristupam ka vama, vrlo sam ljubazan i pratim šta vama znači, ako hoću da ciljam vas, ako ste mi značajni, znači pratim šta je vama znači i onda učinim vama neku uslugu u tom smislu, na primjer vi volite cveće.
Da putujem, cveće.
Da putujete, da, cveće, nije bitno. I ja se slučajno kao upoznam sa vama i onda vam donesem cveće ili vam omogućim da po jeftinoj ceni neki put odete ako volite putovanja.
To se zbiva online ili zaista donesete? To se zbiva online, pretpostavljam, ako je napad iz daleka.
Pa u ovim situacijama mora biti neka tehnika koja je online, a u nekim drugim situacijama se vrlo često dešava da se uspostavi lični kontakt. Znači, ako vi imate psa, pa šetate psa, a ja jako želim da vidim šta se dešava u vašoj firmi i da na neki način pristupim, vi radite na help desku u firmi nekoj, onda ću ja da kupim psa, da posvetim pažnju, da šetam istim putem kao i vi, da spontano se navodno upoznamo, da vi steknete poverenje u mene i onda kada meni bude trebalo nešto, vi ćete vrlo lako da mi odate neku tajnu koja meni znači da bih ja sklopio sliku kako mogu da pristupim informacijom sistemu vaše firme.
Izvinjavam se, dakle, tehnike su stare. To što sada opisujete
nije
novo.
Tehnike su stare, da. To je još davno napravljeno. Social proof, dokaz da smo isti kao ostali ljudi. To ste viđali, recimo, da čak su eksperimenti rađeni. Da sad vi gledate, postave se ljudi završeni eksperimenti da gledaju u nebo, ali nebo, gore nema ništa. I onda ljudi koji prolaze ulicom se pitaju zašto ovi ljudi gledaju i onda svi gledaju u nebo. To se dešava i u praksi. Ako neko radi neku stvar, vi se povodite za tim i onda radite isto što i većina. Znači, uđete u stream. Postoje princip oskudice. Recimo, neko vam kaže odmah kupite ovaj proizvod zato što imamo još samo jedan na lageru. Ili vam kaže hitno je da ovo uradite, imate još samo 3 minuta vremena da dobijete $1000. Znači, to su neki principi koji se koriste da bi se ljudi obmanuli. Ali ono što mi treba da radimo, to je da u stvari pazimo na naše postupke. 3 su glavne stvari koje kriminalci koriste da bi pristupili nekom informacionom sistemu. Jedno je da mi negde, da nas prevare i da negde ostavimo naše korisničko ime i lozinku. Za to se koriste razne tehnike, prave se potpuno identični i lažni sajtovi znamenitih kompanija, banaka i sl. Drugo, to je da nas preko mailova nateraju da otvorimo attachment, prilog koji se nalazi u mailu, koji sadrži neki malware. I treće, da nas kroz link u mailu nateraju da pristupimo nekoj web stranici na internetu koja je već obuhvaćena malverom, zaražena i onda kada pristupimo, onda oni ugrožavaju naš sistem. Znači, omogućavaju sebi pristup našem sistemu. Mi u normalnim situacijama ne bismo otišli na tu stranicu, ali napadači vrlo efikasno maskiraju to koje stranice mi pristupamo. Mi mislimo da pristupamo, na primer, stranici za logovanje na sajt banke. Oni su napravili identičnu kopiju takve stranice, prevarili su nas, na primjer, u nekom mailu koji su nam poslali i rekli morate brzo da promenite svoj nalog, uđite odmah na samo vaš taj sajt. U trenutku kada mi pristupamo toj lažnoj stranici, ne gledajući u stvari koji link se nalazi u pozadini, mi vidimo ono što inače vidimo, ali kad smo uneli te kredencijale, znači korisničko ime i lozinku, budemo preusmereni na sajt banke, gde sasvim normalno se sve izvrši i mi vidimo naše transakcije, izađemo kao da ništa nije bilo odatle, ali u suštini smo kriminalcima učinili da oni imaju naše korisničko ime i lozinku. I to je nešto što kriminalci žele. Znači, oni dolaze do naših podataka, uglavnom greškom nas samih. Sweetheart, yeah, I'm a sweetheart often.
Gleichungen, die Rechnungen, die Fragen und das Meer. Grenze, Mauer, Lachen, Haus, Feindschaft und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab. Wie das Ende, Feuer, Stelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Magengeschwür. Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Weinhose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontane der Schlucht, die Zukunft und die Bar. Die Runde der Schmerzen, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach. Es ist alles wieder offen. Ja, alles wieder offen. Ob ich heulen sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen. Der offene Vollzug. Es ist alles wieder offen. Alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Es ist alles wieder offen.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Eko.
19 minuta, ostalo je do 10 sati. Slušate emisiju Digitalna ikona Radio Beograda 2, u kojoj danas pričamo o brojnim temama. Sa nama Nebojša Jokić, MUP Republike Srbije. Možda pre nego što vas pitamo o CERT-u i o MUP-u, da kažemo konkretno neke predloge, ideje za naše slušalce. Dakle, eto, ako nas sad slušaju, a pre svega, naravno, namera nam nije da ih na neki način ne samo zaplašimo, nego i da pomisle da je potrebno neko veliko tehnološko znanje, da sada moraju da uče puno toga. Nije zapravo tako.
Da. Napadi su postojali, napadi će postojati u budućnosti, pogotovo sada u vreme kada sve više se ide na digitalizaciju. Ali ljudi ne treba da budu uplašeni, ali treba da budu oprezni. Znači, malo pre smo pričali o tome da kroz te kampanje, kroz phishing mailove takozvane, ali nije samo kroz phishing mailove, znači i kroz telefonske neke razgovore, kroz SMS-ove, kroz Viber, kroz neke druge metode komunikacije, kriminalci pokušavaju da nas nateraju da mi uradimo nešto što inače ne bismo uradili. I onda mi, ako ne obraćamo dovoljno pažnje, ako želimo nešto da uradimo brzo, onda mi podlažemo tome. Ono što je ključno, to je da razmislimo pre nego što kliknemo na nešto. To je ključna poruka. Think before you click. Znači, mi klikom na neki attachment, otvaranjem attachmenta, klikom na link, unošenjem naših kredencijala, mi možda otvaramo vrata nekome. Nekoliko postoji jako jednostavnih stvari kako mi to možemo uraditi. Možemo, ako dobijemo mail od nepoznate osobe, možemo se zapitati zašto je nama to poslato. Ne treba da verujemo da neko hoće da nam da novac bez razloga. Ne treba verujemo da je baš neko nas izabrao da pokloni novac ili da smo mi rođaci nekog biznismena iz Gane ili bilo odakle.
Ili da nam pokloni patike, kao što je bilo u ovoj čuvenoj priči sa Adidasom, kada su delili 3000 pari patika, ali moram da vam kažem da ja poznajem veliki broj ljudi koji su i kliknuli, i otišli, i pogledali. Znate, dobijete, izađe vam negde na društvenoj mreži da se dele besplatne patike sad. Da se malo našalimo, ali ko bi zaista odoleo, znate, prvo pomislite, aha, možda je ovo zapravo zaista tačno, a onda verovatno bi trebalo da se setimo da ne postoje stvari kao što je besplatni ručak.
To je pisalo baš u jednoj brošuri koju sam dobio kada sam prvi put bio u Izraelu. Oni su tamo u toj brošuri za ulazak u Izraela skretali pažnju na to kad dođemo u zemlju, kada upoznajemo ljude, da treba da vodimo računa, i upravo je ta rečenica stajala, ne postoji takva stvar kao što je besplatna ručak, da se vodi računa. To se može preneti i na ovaj svet. Znači, nema toga što je besplatno. Ono što ljudi mogu da rade, to je da pre nego što kliknu na link, da stanu mišem, samo strelicom miša na taj link, dole u dnu ekrana će se pojaviti pravi link, znači, bez obzira šta piše u telu maila, dole se pojavljuje pravi link. Ako to nije odgovarajuće, onda neka se zapitaju šta je to na što treba da kliknu. Ako im neko pošalje attachment prilog u mailu, treba se zapitaju da li je to baš potrebno da otvaraju, da li su to očekivali. Sve više u današnje vreme se bolje maskiraju napadači i glume one na koje smo navikli da nam šalju mailove. Znači, mi moramo očekivati mail da bismo bili sigurni da je neko baš sa namerom to poslao i da možemo da otvorimo te stvari. Znači, neke mere opreznosti treba da postoje, ne postoji hitnost, mora da postoji provera i onda ćemo biti svi bezbedniji. Ovo što ste malo pre rekli, kako ćemo mi ako tolike kompanije vrhunske i ti ljudi koji su na tako bitnim pozicijama ne mogu da se zaštite. Mi možemo da zatvaramo vrata po vrata kriminalcima. Ako kriminalci hoće da nas napadnu, oni će pokušavati, ali što više vrata je zatvoreno, oni će imati manje mogućnosti. Kriminalci kad biraju svoje mete, oni žele da imaju takvu metu gde će zaraditi što više novca ili ostvariti što bolje privilegije, a da pri tome ne budu uhvaćeni, da ne budu otkriveni. Znači, ako mi te neke osnovne stvari uradimo, dovodimo ih u situaciju da moraju da se prebacuju na neke više nivoe, da mnogo više truda upotrebe da bi došli do nekog svog cilja, a taj trud možda i ne vredi $100 koliko će oni da traže od nas. I onda će se prebaciti na neke druge mete. Tako da pustimo ih da se prebace na druge mete koje su možda unosnije za njih i mi vodimo računa o tome da mi zaštitimo sebe i svoje sisteme.
I svakako da sami ne radimo ono što možemo takođe da čujemo, možete da čujete i u prevozu nekada, da preko Viber grupa i komunikacije putem Vibera šaljemo lozinke jedni drugima ili pasvorde za određene adrese, pa sve valjda misleći, pretpostavljam, pa nama nema ko šta da uzme, nema ko šta da nam ukrade, ako sad, da kažem, nemate, ne brinete o nekim stvarima, ako na računu imate 10 dinara, da li će vam neko baš uzeti tih 10 dinara, pa onda, da kažem, možda smo svi zajedno manje oprazni ponekad i sami dajemo podatke kada nam niko ne traži i ne vodimo računa. Ali to je zaista, ovako da kažem, jedna velika tema. Ja ću sad vas zamoliti, pošto imamo još nekoliko minuta, nacionalni CERT Republike Srbije, ili ako sad prevedemo baš doslovce sa engleskog jezika, to je kompjuterski tim za reagovanje u hitnim situacijama, je kod nas, da kažem, osnovan, pokrenut 2017. godine, tako je. Je li tako? Dakle, postoji nacionalni CERT, postoje CERTovi pri drugim ustanovama, institucijama, organizacijama. Jedan od njih je CERT MUP-a Republike Srbije. Pa sad ću vas samo kratko zamoliti da kažete šta su čije nadležnosti i naravno da pomenemo odeljenje za visokotehnološki kriminal.
Da. U Srbiji postoji mreža CERT-ova, znači postoji više CERT-ova koji su organizovani u određenim institucijama. To su posebni CERT-ovi i namena CERT-a je pre svega zaštita informacionog sistema i institucije kojoj taj CERT pripada. Znači, CERT je namenjen i formiran da prati šta se dešava na informacionom sistemu i u slučaju bilo kakvih incidenata da reaguje na te incidente i da vraća sistem u normalno stanje. Mislim, mi kao institucija naravno smo izloženi, ali ono što smo pričali ranije, nismo samo mi izloženi, svako od nas je izložen. Čim smo povezani na internet, kriminalci non stop rade skeniranje mreže, ispituju gde postoje slabe tačke u mreži i mi možemo biti ugroženi i kao institucija, ali i kao pojedinci. Tako da takvi sistemi ugrožavanja i namere postoje. Ali CERT-ovi su baš zato stvoreni da bi prevenirali i reagovali u takvim situacijama kada do napada dođe, do napada koji nije prethodno suzbijen nekim tehničkim sistemima koji postoje kao brana između spoljnog sveta, između interneta i našeg unutrašnjeg informacionog sistema. U svakom slučaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2015. godine formiralo svoj CERT tim kao prvi takav tim u institucijama javne uprave, u državnim institucijama. I naša funkcija je zaštita informacionog sistema isključivo Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi nismo okrenuti ka građanima. Takođe, druge institucije u državnoj upravi, ali i u određenim kompanijama, ali i u nekim drugim sektorima su formirali svoje CERT-ove. Mi imamo CERT-ove u privatnim nekim kompanijama, imamo CERT u Akademskoj mreži Republike Srbije, imamo CERT neki u vladinim organizacijama, znači postoje u različitim segmentima sistema CERT-ovi i oni svi imaju tu osnovnu funkciju, reagovanje na incidente. Nacionalni CERT je jedna institucija koja je na nacionalnom nivou i oni nemaju informacioni sistem kao mi ispod sebe da bi bili nadležni samo za taj informacioni sistem. Oni su koordinacioni faktor između nas, mi preko njih ostvarujemo komunikaciju prema međunarodnim institucijama, znači u slučaju da se dešavaju neki incidenti usmereni ka našem sistemu, a gde je izvor spolja vidljiv, koji može da se suzbije, onda se mi obraćamo nacionalnom CERT-u, koji onda komunicira sa nacionalnom CERT-om te zemlje odakle napad dolazi i radi na tom principu da se incident taj suzbije, odnosno da se provider koji omogućava takve aktivnosti, da on se obavesti i da on preduzme određene aktivnosti koje će biti usmerene ka tome da to prestane. Znači, nacionalni CERT nama prenosi obaveštenja i slično, ali nacionalni CERT je i segment koji je nadležan za kritičnu informacionu infrastrukturu u ovoj zemlji, koji prima prijave o incidentima iz kritičnih sistema koji su od vitalnog značaja za funkcionisanje ove zemlje. Znači, oni te incidente sabiraju, pomažu u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti takvim sistemima i znači, vode računa o tome da se stvori neka kompletna slika o tome šta se dešava u Srbiji, šta se dešava na nacionalnom nivou. Tako da mi smo jedni od CERT-ova koji znači, funkcionišu unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, dok nacionalni CERT funkcioniše na nivou cele Srbije. Što se tiče suzbijanja visokotehnološkog kriminaliteta, mi nismo celina koja goni počinioce. Znači, mi MUP-ov CERT radi samo na zaštiti informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova, dok postoji posebno odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, koje se bavi utvrđivanjem uzroka, znači pronalaženjem počinioca i znači prikupljanjem dokaza i slično. Mi intenzivno sarađujemo sa njima, zato što dosta toga kada se dešava na našem sistemu predstavlja krivično delo i onda prikupljamo takođe određeni deo dokaza koji onda dajemo njima na dalje postupanje. Ono što građani mogu da urade u slučaju ako imaju problema, to je da se obrate tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Znači, u Srbiji je formirano posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i oni su nadležni za sve procesne radnje koje se tiču pronalaženja počinioca i ostalo. Znači, oni daju naloge ovom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koje onda dalje preduzima mere u njihovoj nadležnosti.
Hvala vam lepo. Evo, došli smo do samog kraja emisije. Ja se nadam i dali dosta informacija, korisnih saveta, predloga i sugestija našim slušalcima da eto ne dođu nikada u situaciju da treba da se obrate na ove adrese koje ste naveli, ali svakako važno i značajno da znaju kome mogu, ukoliko se nešto dogodi, da se obrate. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Dakle, poštovani slušalci, sa nama je ovoga jutra bio magistar Nebojša Jokić, načelnik Centra za reagovanje na napade na informacioni sistem MUP-a Republike Srbije. Pričali smo o brojnim temama, od krađe osetljivih informacija o koronavirusu do toga kako da se mi danas zaštitimo. Hvala još jednom što ste došli.
Hvala vam na pozivu. Uvek je dobro imati priliku da se prenese poruka građanima kako da se zaštite.
Hvala, a evo današnju emisiju su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Jelena Živković, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.